Dobrý deň, som Janka Imrichová a ďakujem za všetky vaše postrehy a otázky, ktoré v súvislosti s Gincastom, podcastom denníka SME, posielate na adresu gincast@sme.sk. Nedávno som si prečítala, že najčastejším dôvodom návštevy gynekológa je vraj predpísanie antikoncepcie. Ak mám správny a aktuálny údaj, na Slovensku preventívne gynekologické prehliadky využíva len okolo 20% žien. Keď si ale uvedomíme, že možno aj najčastejšie u nás ženy zomierajú na rakovinu prsníka a že napríklad taká rakovina krčka maternice by mohla byť len zriedkavým ochorením, asi by sme pohľad na prevenciu mohli už konečne prehodnotiť. Prečo sú preventívne prehliadky také dôležité? Ktoré vyšetrenia v rámci prevencie ženy podstupujú vzhľadom na svoj vek? A tiež, ako komunikovať s vyšetrovanou ženou, aby nebola prekročená veľmi tenká hranica toho, čo je vhodné a čo už nie? To nám v tejto časti Gincastu povie Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, ktorému želám dobrý deň.
Dobrý deň.
Začnem úplne asi tou najzákladnejšou otázkou, ktorá znie, kedy prvýkrát navštíviť gynekológa?
No, na to je samozrejme ťažko, veľmi, zdá sa to veľmi jednoduchá otázka, ale odpoveď až taká jednoduchá nie je. Pretože niekedy musia navštíviť gynekológa aj dievčatka, ale keď by sme sa mali baviť o tej prevencii, tak sú na to dané kritéria, kedy má sa začať s prevenciou. A to je všeobecne napísané v takých tých základných pravidlách, že by to malo byť v 23. roku života, by sa mali robiť také screeningové vyšetrenia, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Ale to zase platí pre ženu, ktorá ešte nebola tehotná, čiže tých výnimiek a zložitostí je tam viacero. Prečo by malo ísť dievčatko napríklad na vyšetrenie? Samozrejme, žiadne malé deti a dievčatka nechodia na žiadnu prevenciu gynekologovi, to je jasné. Ale a zasa nie je to úplne známe, ale aj malé dievčatko môže mať gynekologický problém paradoxne. Našťastie veľmi zriedkavo. A väčšinou je to problém jednoduchý. A najčastejšie sa týka toho, že má napríklad dievčatko nejaký výtok. Hej? A spôsobený je na 99% tým, že si pri hraní zavedie hračku, guľôčku, proste niečo maličké, podvedome do pošvy, pretože laici majú niekedy predstavu, že tá tzv. Panenská blana, po latinský hymen, že to je reálne nejaká prekážka blana, ktorá nemá otvor, ale ten otvor je tam proste vždy. A malý predmet proste pri hraní sa zavedie do pošvy a ostane tam ako cudzie teleso a cudzie teleso často je schopné spôsobiť zápal. Hej? Čiže mama si všimne, že má dievčatko nejaký výtok na nohavičkách, dá nejakú krém, mastičku, nemizne to, obráti sa na teda pediatra samozrejme a ten pošle mamu k detskému gynekologovi a ten už vie, že väčšinou je to zavedené cudzie teleso, o čom tá mama ani samozrejme nemusí vedieť. Banálna vec, vybratím toho predmetu, problém končí.
No to sú ale výnimočné prípady, chvála Bohu. Vráťme sa k tým klasickým gynekologickým preventívkam. Kedy prvýkrát navštíviť gynekologa? Je to vôbec zadefinované nejako oficiálne?
Ako som hovoril, je to napísané, neviem, kto zvolil tú hranicu, že screening by mal začať vo veku 23 rokov, alebo vtedy, keď žena začne pohlavne žiť a začne mať nejaký reálny problém, alebo keď je tehotná skôr. Hej? Čiže ten 23 rokov je ako keby taký, nazvime to najneskorší termín na začiatok pravidelných gynekologických prehliadok.
Mne sa to zdá celkom neskoro, ale keď hovoríte, že 23...
Ono je 23. To relatívne... Čo je to neskoro? Sú detskí gynekológovia a endokrinológovia, ktorí áno, sa snažia a hovoria, že by dievčatá mali začať chodiť skôr. Ako ste už v úvode naznačili, je to vec veľmi intimná, čiže je to citlivé, keď prvýkrát ide žena gynekológovi a čím je mladšia, tak samozrejme tým je to zložitejšie pre tú rozvíjajúcu sa osobnosť, nie len fyzicky, ale aj mentálne, niekde sa obnažiť a rozprávať o tých problémoch. Takže a musíme si uvedomiť, čo je významom screeningu a čo je jeho prínosom. Vy ste na začiatku povedali o tom, že ženy najčastejšie zomierajú na rakovinu prsníka. Musím to trošku korigovať, lebo áno, je pravda, že sa ľudia primárne obávajú onkologických ochorení, ale najčastejšie zomierame stále na kardiovaskulárne ochorenia. Hej, rádovo, to je proste 50% z nás. zomrie na ochorenia kardiovaskulárneho systému, čiže srdca, a platí to aj pre ženy. Čo je zaujímavé, že ženy nás mužov dobehnú až po prechode. Hej? Čiže tie hormóny počas života ich chránia pred ochorením srdca, vysoký tlak a infarkty, a začne sa to meniť až po prechode, ale to sme niekam už odbočili. Takže, ale je pravdou, že z onkologických ochorení, ktoré sú druhé v poradí, na čo najčastejšie zomierame aj muži a ženy, sú gynekologické ochorenia bohužiaľ na prvých priečkach. A zo všetkých, áno, výskyt rakoviny prsníka je suverenne najčastejším onkologickým ochorením u žien a aj u celej populácie. U mužov je to rakovina plúc a tá sa vyskytuje menej často ako rakovina prsníka u ženy. A ostatné onkologické ochorenia pohlavného systému ženského sú takisto na popredných priečkach.
Vráťme sa k tomu screeningu, prosím. Aký má teda význam?
Význam screeningu spočíva v odhalovaní chorôb, ktoré by už teda buď sú počínajúcim onkologickým ochorením, alebo by pomerne s vysokou pravdepodobnosťou k nemu mohli viesť. A hoci každý z nás pozná prípady, že aj mladá žena, aj 20-ročná mala onkologické ochorenie, to sú našťastie skôr výnimky. Čiže preto tá prevencia, keď začína vo veku 23 rokov, alebo 24, 22, hej, proste naozaj z toho všeobecného pohľadu na význam a prínos screeningu, čiže odhalovania prekanceros, to je najdôležitejší význam toho preventívneho vyšetrenia, je paradoxne dostatočný vek.
Čo všetko, aké vyšetrenia musí gynekolog na preventívnej prehliadke urobiť? Je to dané?
Ono je to exaktne napísané, samozrejme, lebo všetky naše činnosti v medicíne sa snažíme teraz pomenovať pomerne exaktne, čo sa týka liečby, diagnostiky a aj prevencie a screeningu, aby každá žena vedela, na čo má jednak nárok a jednak vedela, čo môže pri tom vyšetrení očakávať. Sú tam také všeobecné úvody vždy, že sa má ten gynekolog so ženou porozprávať, že sa má opýtať, ako sa má, ako sa cíti, či má nejaké problémy, či má pravidelný menštruačný cyklus a tak ďalej. To sa zdá banálne a samozrejme, ale nie vždy tomu tak je, pretože nám lekárom sa v poslednej dobe vyčíta, že máme naozaj na pacientov málo času a že sa venujeme administratíve a písaniu a priamo komunikujeme veľmi málo s našimi pacientami a tehotnými a rodičkami. Takže áno, to je veľmi dôležitá súčasť preventívnej prehliadky. Rozhovor so ženou, ako sa ona sama cíti, či ona pociťuje nejaké problémy, či sa niečo zmenilo od posledného vyšetrenia. Tých exaktných vyšetrení, keď si to zjednodušíme, alebo veľmi zjednodušíme, tak do veku 40 rokov je prvoradým zameraním preventívnej prehliadky odhalenie tzv. Prekanceróz alebo rakoviny. Prekanceróza je ochorenie, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou vedie k karcinomu a karcinom je po latinsky rakovina. A do 40 rokov sa zamierame v prvom rade na nádor krčka maternice. Ten je tzv. Preventabilný, je to preventabilné ochorenie, čiže my gynekológovia sme presvedčení, že ak by naozaj ženy, všetky ženy chodili na preventívne prehliadky, tak rakovina krčka maternice by bola veľmi zriedkavým ochorením, pretože screening nikdy neodhalí všetky prípady vo včasnom štádiu alebo v tom predrakovinovom štádiu, ale odhalí drvivú väčšinu tých prípadov. Čiže keby všetky ženy na vyšetrenie chodili, tak by sme vedeli odhaliť stav a nález taký, ktorý by tú ženu ohrozoval v čase vývojom rakoviny a ošetrením tých tzv. Lézií, alebo ľudovo sa hovorilo ranky na krčku, by sme tomu vývoju do rakoviny zabránili. Ten najväčší význam preventívnej prehliadky do veku 40 rokov. A od 40 rokov k tomu pristupuje screening rakoviny prsníka, pretože to je ochorenie, ako sme spomínali, síce najčastejšie, ale našťastie sa vyskytuje väčšinou u žien starších, aj keď tá veková hranica žiaľ postupne klesá. Ale vyšetrenie, ktorým sa zisťuje, robí screening, je tzv. Mamografia, čiže rentgenové vyšetrenie prsníkov. A to by sme naozaj nemali robiť ženám pred 40. rokom života s nejakými výnimkami, pretože tá záchytnosť by bola veľmi nízka. Čiže do 40 rokov v prvom rade krček maternice od 40 rokov pokračuje screening rakoviny krčka maternice a pridáva sa screening rakoviny prsníka.
Môže žena o nejaké vyšetrenia požiadať aj mimo ten základný rámec? Keď žena, ktorá napríklad na to nemá vek, požiada o vyšetrenie ultrazvukom, robí sa to? Má na to nárok?
Ja som povedal, že som to veľmi zjednodušil. Čiže ultrazvukové vyšetrenie v súčasnosti je takisto súčasťou.
Automaticky.
Mm-hmm. A to je ultrazvukové vyšetrenie, by sa malo urobiť takzvané brušnou cestou, čiže cez brucho. A u žien, ktoré už teda buď rodili, alebo žijú sexuálnym životom, aj takzvané transvaginálne, čiže cez pošvu. Týmto vyšetrením lekár veľmi exaktne, čiže podrobne vie sa pozrieť na maternicu a vaječníky a zhodnotiť teda ich takzvaný morfologický stav. Nevieme tým zhodnotiť veľmi úplne presne funkciu, ale vidíme, či sa tam nevytvárajú nejaké odchylky od normálneho, či už vývoja, alebo proste nálezu, ktorý by mal byť.
Ako sa vyšetrujú dievčatá, ktoré ešte nemali pohlavný styk?
No, v podstate zase záleží, či sú to dievčatá mladé, alebo či je to žena, dajme tomu, po 20. roku života. Keď niekto nemal pohlavný styk, tak nie je nutné robiť cytologické vyšetrenie, čiže to vyšetrenie, ktorým odhalujeme rakovinu alebo predrakovinové štádia krčka maternice. Pretože vieme o ňom, že je to ochorenie prenášané pohlavným stykom, pretože v 99,5% prípadov je nutné infikovanie sa vírusom ľudského papilomavíru, čiže tzv. HPV infekcia. A to žena, ktorá pohlavný styk nikdy nemala, má takmer nulové riziko, že by k tej infekcii došlo a aj technicky odobrať tú cytológiu by bol problém. Čiže väčšinou u týchto žien robíme ultrazvukové vyšetrenie cez brucho len a vyšetrenie tzv. Palpačné robíme cez konečník. Ak dôjde k nejakému podozreniu, že predsa len môže sa jednať o ochorenie krčka maternice a tak ďalej, tak ako som hovoril, žena, ktorá nemala pohlavný styk, tak má vlastne tzv. Neporušenú panenskú blánu, hymen, ale ten je prestupný. A väčšinou už vo veku, keď dospelosti, je prestupný či už pre vyšetrenie palpačné, čiže prstom, alebo aj pre ten ultrazvuk. Takže, ale to už je vyšetrenie potom tzv. Indikované, čiže už ho robíme s nejakým cieľom a po vysvetlení žene, že v tomto jej prípade je dôležité, napriek tomu, že pohlavný styk nemala, urobiť aj vyšetrenie cez pošvu.
Preventívne gynekologické prehliadky navštevuje alebo využíva veľmi malé množstvo žien. Nie je to veľmi príjemné vyšetrenie, aj keď je veľmi dôležité. Treba sa na ne nejako pripravovať?
Ja si myslím, že v prvom rade treba pochopiť význam toho vyšetrenia, pretože samozrejme ono je to vyšetrenie intimné. Ja vždy zdôrazňujem, že treba byť taktný, treba vytvárať podmienky, aby bola rešpektovaná intimita ženy, ale rovnako si treba uvedomiť, že celá medicína odhaluje človeka, hej? Aj takisto muži u urológa, ale aj žena u gastroenterológa, alebo proste ktokoľvek, ktorý hovorí lekárovi o svojich problémoch, o svojich intimných problémoch, o svojich chorobách, tak sa mu vlastne veľmi zdôveruje a aj veľmi veľa vyšetrení naozaj ako lekári vyšetrujeme ľudí, ktorí sa musia vyzliecť, ktorých proste vidíme nahých so všetkými ich proste problémami. V gynekológii je to ešte zvýraznené. Takže áno, je to treba rešpektovať, je tak treba k tomu pristupovať, ale súčasne si treba uvedomiť, že je to činnosť normálna a že je v záujme ženy naozaj, aby na preventívne vyšetrenia chodila. A teda, keď si žena uvedomí význam preventívneho vyšetrenia, tak som presvedčený, že to je jediné, čo by mala pre to urobiť. Nejaké špeciálne pripravovanie nutné určite nie je.
Možno trochu divná otázka, ale zaujíma ma to. Dokáže gynekolog na preventívke rozoznať, že žena mala v nejakom krátkom čase predtým, ako k nemu prišla pohlavný styk, aby sa kvôli tomu napríklad nemusela cítiť nepríjemne, že to ten gynekolog vidí?
Nevie to rozpoznať. V princípe to nevie rozpoznať a jedinou šancou, ako to zistiť, keby to bolo veľmi krátkej dobe pred pohlavným stykom a na preventívne prehliadke, ako som hovoril, sa berie tzv. Cytológia, čiže stier buniek z krčka maternice a keby má žena pohlavný styk hodinu, dve predtým, tak je a nechránený pohlavný styk, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že by tam na tom cytologickom sklíčku ten, ktorý by to hodnotil, okrem buniek, ktoré má hodnotiť, videl aj spermie. Ale samotný gynekolog by to počas vyšetrenia takisto nezistil.
Prečo sa gynekolog pýta na termín poslednej menštruácie?
Pretože to odzrkadľuje akoby ideálny stav hormonálny, áno? Ten, či funguje hormonálne ženské telo tak, ako má. Od termínu poslednej menštruácie my počítame tehotenstvo, čiže vypočítavame termín pôrodu. Od termínu poslednej menštruácie, keď vieme, v ktorej fáze cyklu žena je, je trochu iný obraz na ultrazvukovom vyšetrení. Ak žene mešká menštruácia viac, ako teda je obvyklé, čiže mala by byť pravidelne každý mesiac, tak už sa musíme zamerať, či nie je tehotná alebo či nie je nejaká odchýlka. Ale samozrejme, je to orientačná otázka. Veľa žien, musím povedať, si ani nepamätá termín svojej poslednej menštruácie. A bezprostredný vplyv na nejaké hodnotenie výsledku preventívnej prehliadky to nemá. Aj keď je pravda, že cyklus a fáza cyklu má vplyv na celý organizmus ženy a teda aj na hodnotenie napríklad tých rentgenových alebo ultrazvukových nálezov pri prevencii, a preto vieme, že u žien s pravidelným menštruačným cyklom je vhodnejšie napríklad plánovať preventívnu prehliadku, aj mamografiu, aj všetky tie vyšetrenia v prvej polovici cyklu.
Môže žena absolvovať preventívku aj počas menštruácie? Alebo je to nevhodné?
Je to ženy, tak ako ste hovorili, že je to intimné vyšetrenie a mnohé ženy naozaj majú veľký rešpekt ísť gynekologovi, odmietajú to z akýchkoľvek dôvodov, hanbia sa. A ešte horšie je, keď krvácajú. Preto my síce hovoríme, že my na gynekológii ako lekári často riešime práve krvácanie ako problém, čiže pre nás je to normálne, ale preventívnu prehliadku vtedy v podstate nie je možné vykonať, pretože odber na cytológiu, ktorý bude prekrytý krvou, sa nedá nejako vyhodnotiť. Takže preventívnu prehliadku počas menštruácie nie je možné v plnom rozsahu vykonať.
A vy už ste spomínali screening, ale čo všetko ďalšie ešte vďaka preventívke dokážete odhaliť? Aké ďalšie problémy?
Keď súčasťou toho vyšetrenia je samozrejme palpačné vyšetrenie, čiže vieme vyhodnotiť veľkosť maternice, vieme vyhodnotiť nález, či na vaječníkoch nie je podozrenie na nádor, cystu. Ultrazvukovým vyšetrením, ako som spomínal, zhodnotíme celú oblasť malej panvy, nie len maternicu ale aj, a vaječníky, ale aj okolité orgány. Čiže tie presahy v medicíne, nedá sa povedať, a gynekolog by nemal byť orientovaný napríklad len na maternicu a vaječníky. Keď vidí nejaký nález vedľa maternice a vaječníkov, ktorý sa mu nezdá, tak samozrejme tú ženu nasmeruje inému odborníkovi. Takže povedať, že pri vyšetrení zisťujeme len nález na krčku maternice alebo mamograficky robíme screening nádoru prsníka, je veľmi vytrhnuté z kontextu a zjednodušený pohľad. Ešte dokonca ten screening mamograficky robí rentgenológ, ani ho priamo gynekológ na ambulancii nevykonáva. Pri vyšetrení lekár vyšetrí pH pošvy napríklad. Pozrie sa, či žena nemá výtok alebo zápal pošvy, ale zas to už nie je screening. Áno, to už nie je preventívna prehliadka, bo to už by žena, ako som spomenal, mala upozorniť, že sa necíti dobre a má nejaký problém.
Stačí, aby žena absolvovala preventívnu gynekologickú prehliadku raz ročne?
To je úplne dostačujúci časový interval. On ten screening sa na ňo pozerá tak, že chodila som pravidelne na preventívnu prehliadku a napriek tomu, alebo poznám taký prípad, došlo napríklad k vývoju na rakoviny krčka maternice. Celý svet mení pohľad. U nás sa robí screening tzv. Cytologickým vyšetrením, čiže odberom buniek z krčka maternice, a ten, kto ich hodnotí, na základe zmien tých buniek zatriedí výsledok do normálny výsledok, podozrivý výsledok alebo veľmi podozrivý výsledok, zjednodušene povedané. A ďalej potom sa postupuje medicínsky podľa. Sú na to ďalšie postupy, ktorými sa spresňuje diagnóza a určuje liečebný postup. Vo svete už sa ten screening cytológiou opúšťa vo vyspelom svete a robí sa len u žien mladých a po 30. respektíve 35. veku života sa nahrádza takzvaným odberom priamo dôkazom prítomnosti rizikových typov HPV vírusu. Toto vyšetrenie je oveľa presnejšie a potom umožňuje predlženie časového intervalu, pretože keď je žena HPV negatívna vo svojom veku 35 rokov, tak nemusí chodiť každý rok na prevenciu, pretože riziko, že by ochorela nádorom krčka maternice v horizonte najbližších 5 rokov je minimálne. Toto vyšetrenie ale nie je absolútne vhodné robiť ženám, ktoré sú mladšie ako 30 rokov, pretože u nich je výskyt tejto vírusovej infekcie veľmi, veľmi vysoký. Takže vo svete sa robí kombinácia z hľadiska veku, cytológie a postupne s narastajúcim vekom sa nahrádza odberom HPV. Rakovina krčka maternice je preventabilná a naozaj, keby ženy chodili na preventívne prehliadky, to ochorenie by bolo zriedkavé. A súčasne sa vyvíja v pomerne dlhom časovom období, takže máme dosť času na to, aby sme odhalili tie predrakovinové štádia a aj začiatočné štádia rakoviny a poskytli žene adekvátnu liečbu a vyliečili ju. Rakovina prsníka je najčastejšou rakovinou, ale takisto pre ňu platí, že je veľmi dobre odhaliteľná pri screeningu vo svojich počiatočných štádiach, kedy je dnes to ochorenie veľmi dobre liečiteľné. Ďalšou rakovinou, ktorá gynekologov trápi, je rakovina tela maternice, sliznice maternice, ktorá sa týka väčšinou žien po prechode, a rakovina vaječníka, ktorá je mimoriadne zákerným ochorením, pretože dlhé roky ani v pokročilom štádiu nemá žiadne príznaky. To sa práve kvôli tomu zaradilo do screeningu ultrazvukové vyšetrenie, aby sme my videli zmeny na vaječníkoch. Tu žiaľ ale treba povedať, že keď už vidíme na vaječníku nádor, tak je väčšinou ako keby neskoro. Nevidíme tam tie prednádorové štádie. Áno, nevidíme odhadnúť, že tento vaječník vyzerá podozrivo z toho hľadiska, že tu by mohlo dôjsť k vzniku nádoru rakovinového, zhubného a tej žene nejako preventívne pomôžeme. Keď už buď vidíme nezhubný nádor, ktorému sa hovorí cysta, alebo sú aj rôzne iné druhy nádorov, nezhubných, ktoré sa väčšinou ale nezvrhnú na rakovinu, alebo už vidíme vyvinuté onkologické ochorenie. A snahou bolo nájsť nejaký marker, ktorý by to vedel predvídať alebo skôr odhaliť, a bolo istú dobu sa odoberal tzv. Marker, onkomarker, čiže preložené do slovenčiny rakovinový znak z krvi. A to sa volá CA125 a keď je zvýšený, tak bolo také akoby nádejné, že odhalíme prednádorové štádia. A to sa aj dnes u niektorých skupín žien stále robí, ktoré majú rizikovú anamnézu, napríklad, že v rodine majú častejší výskyt onkologického ochorenia ženského pohlavného systému. Ale tie nádeje, ktoré sa do toho vkladali, sa neukázali ako neopodstatnené a práve naopak ten marker je zvýšený často u žien, ktoré žiadnu rakovinu nemajú. Dokonca sú úplne zdravé, alebo majú benigné ochorenia, svalový nádor na maternici, nezhubný, ktorý nikdy sa nezvrhne. A majú tie hladiny, normálna hladina je do 35 a oni majú napríklad hodnotu 60, 70. A samozrejme je úplne logické, že tá žena je okamžite vystrašená, celá rodina je vystrašená, lebo keď mám rakovinový znak zvýšený, obava je, rovná sa mám rakovinu. To sa snažilo a istú dobu sa aj všetkým ženám každý rok odoberala tá krv, narobilo to viac problémov a viac škody ako úžitku, pretože paradoxne rozvinutú rakovinu to nestihlo odhaliť. Tie hodnoty, keď má niekto rakovinu vaječníkov, sa pohybujú nad 100, v stovkách alebo tisícoch. A tie ženy, ktoré mali mierne zvýšené hladiny, boli veľmi vystrašené, podstupovali ďalšie a ďalšie vyšetrenia, opakované testy, laparoskopie a nikdy to neviedlo k zníženiu výskytu rakoviny alebo zachyteniu včasných štádií.
Mamografia sa teda robí ženám až po 40-ke. Ako sa vyšetrujú prsia do tohto veku a aký význam má samovyšetrovanie prsníkov?
Súčasťou vyšetrenia by malo byť aj vyšetrenie prsníkov pohmatom, čiže palpačne gynekologom. Tam je trošku problém v tom, že zase začiatočné zmeny sú veľmi diskrétne a maličké natoľko, že ich gynekolog nemusí odhaliť. Preto je oveľa vhodnejšie samovyšetrovanie, pretože že každá žena lepšie pozná ten svoj prsník v čase a oveľa skôr je schopná si všimnúť nejakú zmenu, ktorá tam pred mesiacom, dvomi alebo tromi nebola. A cielenie gynekologa na ňu upozorní. Rentgenové vyšetrenie, mamografia sa robí po 40-ke aj preto, že dovtedy je prsná žľaza pod vplyvom hormónov tak vyvinutá, že tie rentgenové lúče ju laicky povedané nedobre presvietia a tie zmeny tam nevidíme. Rentgenológ nám napíše tzv. Denzná žľaza, čiže nevidí tam ešte, nevie dobre odhaliť nejaké začínajúce zmeny. Preto u žien mladších je buď samovyšetrovanie, alebo ultrazvukové vyšetrovanie prsníkov. Lebo ultrazvuk aj u mladej ženy, aj u 20-ročnej, aj u 30-ročnej vie tieto zmeny odhaliť. Takže každé 2 roky sa na Slovensku robí aj ultrazvukové vyšetrenie prsníkov u žien v rámci screeningu, alebo má žena na toto vyšetrenie nárok. Samozrejme je niekde otázne v niektorých regiónoch, či je dostatok lekárov, ktorí ten ultrazvuk vedia urobiť. A to je na dlhú odbornú debatu, či aj to vyšetrenie spĺňa to, čo by screening splniť mal. Áno, pretože screening si musíme uvedomiť, že naozaj má byť realizovaný vtedy, keď je efektívny, keď je nebolestivý, málo zaťažujúci a keď reálne vie odhaliť problematické ochorenie vo včasnom štádiu. A ako som spomenul, ľudský je pochopiteľné, keď má mladá žena nádor, akýkoľvek, ale našťastie ten výskyt rakoviny prsníka u žien mladších je stále zriedkavý. Preto vo svete sa ten screening naozaj robí až vo vyššom veku. A pre naše ženy je to samozrejme prínosom, ak my dokážeme zabezpečiť, že sa bude robiť ultrazvuk všetkým ženám, tak to tým ženám nejako neublíži. Áno, samozrejme, pretože ultrazvukové vyšetrenie je veľmi bezpečné, všetky tie kritériá spĺňa. Tiež len to musí robiť človek, ktorý vie vyhodnotiť ultrazvukové vyšetrenie, lebo na prsníku je veľmi veľa zmien, ktoré sú nezhubné a nikdy sa na rakovinu nezvrhnú. Rôzne drobné cysty alebo tzv. Fibromy. A tie zase netreba hneď operovať, lebo zarezaním a operačným výkonom na prsníku tiež vieme, že zvyšujeme to riziko paradoxne, že sa v neskoršom veku vyvinie nádor. Takže s tými výsledkami preventívnych vyšetrení treba vedieť aj veľmi citlivo narábať. Nie len všetko objednať, odobrať všetku krv, urobiť všetky vyšetrenia, ktoré sme schopní urobiť a potom nevieme niekedy povedať človeku, ktorý má len odchýlku od normálneho vývoja, že je v podstate zdravý, len má o jedno materské znamienko nezhubné viac. Áno? Takže treba s tými výsledkami aj opatrne narábať, preto svet, ako som hovoril, za screening považuje len mamografiu.
Ja som v úvode spomínala, že ženy gynekologa navštevujú vraj najčastejšie kvôli predpísaniu antikoncepcie. Zaujíma ma ale, či ju vlastne gynekolog môže predpísať, aj keď žena neabsolvuje preventívnu prehliadku.
Ono je aj dnes veľmi klesá užívanie antikoncepcie, čiže ani neviem, či už je to naozaj najčastejšia príčina alebo dôvod návštevy gynekologa. A sú to také akoby momentálne právne otázky, že áno, v podstate gynekolog tú antikoncepciu právne predpísať môže. Samozrejme, že môže, ale súčasne, ak žena nebola v tom intervale ročnom na preventívnej prehliadke, tak určite jeho povinnosťou je minimálne upozorniť ženu, že by mala absolvovať to preventívne vyšetrenie. A ak to odmietne, tak dnes sa pohybujeme v tých rovinách reverzov a informovaných súhlasov, tak by som veľmi odporúčal a určite by to ten gynekolog urobil, že si dá podpísať, že žene navrhol, aby absolvovala preventívnu prehliadku a ona ho odmietla. Lebo je veľmi, veľmi málo dôvodov, prečo by gynekolog mal odmietnúť predpísať antikoncepciu na základe výsledku vyšetrenia. Áno? Ale súčasne sa každý bude pozerať, keby sa tej žene niečo stalo behom 2, 3, 4 mesiacov, tak sa povie, že veď bola u gynekologa. A keby ona povedala sama, že veď som u toho gynekologa bola, tak ma mal teda vyšetriť, tak on by sa mal chrániť tým, že povie a ukáže, pozrite sa, veď ja som jej povedal, že má nárok a voči svojmu zdraviu v podstate trochu aj povinnosť tú prevenciu absolvovať a ona to odmietla. Takže exaktne povedané, môže to predpísať, nemusí ženu prinútiť, Ale žena, ktorá už gynekologovi ide a má záujem o svoje zdravie a chce antikoncepciu, v reálnom živote sa asi veľmi nestretávame s tým, že by odmietla absolvovať preventívnu prehliadku.
Ako si vybrať dobrého gynekologa?
No to je veľmi krátka, ľahká otázka a asi veľmi ťažká odpoveď, pretože ja som bol na takom kongrese, kde sa hovorilo, ako poznáme dobrého lekára, takže a sú dve roviny, ako sa na to pozrieme. Výsledkom bolo, že v prvom rade by mal ísť dobrý človek študovať medicínu. Áno? Čiže základom je, že ten človek je vo svojej podstate dobrý, že je to humanista, nie s prepáčením nejaký technokrat, ktorý proste sa pozerá na veci len tvrdo na základe čísel, ale mal by to byť humanista, ktorý má rád ľudí, ktorý chce pomáhať ľuďom, nehladí úplne presne na čas, že kedy mi končí pracovná doba. Čiže tam je povedané, že mal by to byť dobrý človek. Odpovedať, ako poznať dobrého gynekologa je nemožné. Čiže univerzálna rada tu asi sa nedá povedať. Treba ale povedať to, že preventívna prehliadka a väčšina tých úkonov je exaktne daná a aj nie je úplne najlepší gynekolog, v zásade nemá čo ako keby urobiť zle alebo chybne. Hej. A samozrejme treba povedať aj to, a som presvedčený, že slovenská gynekológia je na veľmi, veľmi dobrej úrovni vo všeobecnej rovine. Je málo krajín na svete, respektíve len dve, Slovensko a Česká republika, kde okrem privátneho, alebo teda lekára prvého kontaktu, takzvaného obvodného gynekologa, obvodného pediatra, obvodného stomatologa, existuje neviem, či funkcia, alebo proste obvodný gynekolog. Áno? Vo svete sú gynekologovia špecialisti. Čiže naše ženy v Československu majú garantované, že sa o nich aj v rámci prevencie naozaj starajú lekári špecialisti, ktorí absolvovali nie len medicínu, ale aj špecializačnú skúšku z gynekológie a porodníctva. Čiže vo všeobecnej rovine tá kvalita je veľmi vysoká. Ako poznať dobrého gynekologa je aj to, že samozrejme, v prvom rade musí byť dôvera medzi pacientkou a lekárom. Hej? Čiže na malých mestách, alebo ono dnes sa vieme dozvedieť o sebe veľmi veľa pred tým, ako žena ide gynekologovi, vie zistiť od známych, kamarátok, z internetu, zo sociálnych sietí, aké ten gynekolog má tzv. Meno. Hej? A je pravdou, že väčšina zase lekárov, ktorí sa snažia a robia svoju prácu naozaj poctivo, správne a tzv. Ako ste naznačili, sú dobrí, tak sa to potom o nich postupne v tej komunite vie. A najlepšie o tom vedia samozrejme ich kolegovia, nie len z oblasti gynekológie, ale z tých ostatných odborov. Čiže a taká rada, keď by som sa ja mal teda si hľadať gynekológa, tak by som sa samozrejme opýtal toho svojho okolia. A ak by som mal možnosť, a ten lekár by napríklad pracoval v nemocnici, tak by som sa opýtal jeho kolegov alebo kolegov z iných oddelení, že aké má ten lekár meno v tej nemocnici alebo v tej komunite. A tam sa pomýlime veľmi, veľmi zriedkavo. A zase ale platí výnimka, nie každý gynekolog, aj dobrý gynekolog musí byť špecialista úplne na každý problém. Hej? Takže závisí aj od toho, či si hľadám obvodného gynekologa, či hľadám špecialistu onkogynekologa, či hľadám špecialistu na ochorenie prsníkov, alebo hľadám špecialistu, ktorý mi má pomôcť otehotne. Čiže naozaj dobrá rada nad zlato.
Áno, vďaka za ňu. Návšteva gynekologa, to je naozaj nepopulárne vyšetrenie. Hranica intimity sa úplne stiera. Veľa žien sa možno aj hanbí. Nie každý gynekolog vie komunikovať a už vôbec nie citlivo komunikovať. Kde je nejaká hranica, čo je ešte prípustné? Čo si gynekolog môže alebo nemôže dovoliť? Môže napríklad stav ženy nejako akože vtipne okomentovať?
To je zásadne v neporiadku a ani si neviem predstaviť, že by to naozaj nejaký gynekolog robil. Ale nemôže to byť tak, že príde žena gynekologovi a ten by s ňou takto komunikoval. To proste si neviem predstaviť. Nemal by ženu nazývať krstným menom a proste mala by byť na ambulancii vždy prítomná sestra zdravotná. To je vec, ktorá je celé 10 ročia známa a nemalo by sa od nej v žiadnom prípade ustupovať. Čiže ten takt toho vyšetrenia musí byť zásadne a nepodkročiteľne dodržaný v každom prípade. Nie len z pohľadu toho, že by gynekolog si mohol niečo dovoliť voči žene. Ale niekedy to si ani neuvedomujeme, ale môže sa stať aj opačné. Žena môže aj niekedy obviniť gynekologa, ktorý robí naozaj poctivo svoju prácu, že sa nejako zle vyjadril, alebo nejaký, niečo vykonal také, ktoré ona mohla považovať za ten zásah a nemusí to byť pravdou. Čiže aj ten gynekolog potrebuje byť, nehovorím, že chránený, ale aby tam tá tretia osoba bola. Čiže za veľkú chybu by som ja považoval to, keby sa gynekologické vyšetrenie realizovalo takzvané vo dvojici. Čiže lekár a pacientka, zdravotná sestra tam musí byť vždy. A je to v záujme oboch strán.
Držím vám palce, milé ženy. Myslíte na to, že aj keď sa vám zdá, že ste zdravé, raz do roka by ste mali absolvovať aj preventívnu gynekologickú prehliadku však?
Preventívna prehliadka nie len v gynekológii, ale všeobecne je naozaj jedno z úplne základných súčastí alebo pravdepodobností, že sa vyhnem nejakým zdravotným problémom, pretože sa vie a hovorí, že za náš zdravotný stav a to, koľko budeme žiť, a tak lekárska starostlivosť môže len možno v 20%, keď už som chorý a mám problém, ovplyvniť celkové zdravie. Ale náš štýl života, to ako sa stravujem, ako sa pohybujem, ako spím, ako sa vyhýbam rizikovým faktorom všetkého druhu, čiže nadmernému alkoholu a fajčeniu, tak tam zapadá aj preventívna medicína. Tá bola vymyslená na to, aby sme chorobám predchádzali. Je vždy rozumnejšie ochoreniam predchádzať, ako ich liečiť, alebo ich liečiť ešte aj v neskorom štádiu. A v podstate všetky onkologické ochorenia, hoci to ľudia, laici ťažko chápu, že veď ma nič nebolelo a nemala som žiadne problémy, tak rakovina nebolí. To vám povie každý onkolog. Takže jedinou šancou, ako predísť rozvoju onkologického ochorenia, na čo je primárne preventívna prehliadka zameraná, je odhaliť ho pred tým, ako sa vyvinie, alebo vo veľmi včasnom štádiu. A to nám s tými ostatnými spomenutými vecami životného štýlu môže zabezpečiť spokojný a kvalitný život. Takže využívať preventívnu prehliadku, ktorá je na Slovensku dostupná a naozaj veľmi široko rozvinutá, tak nevyužiť túto možnosť považujem naozaj za chybu voči svojmu zdraviu a voči svojmu okoliu a voči svojej rodine a voči svojim deťom a rodičom, pretože zanedbávať svoje zdravie nie je rozumná cesta.
To povedal Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Veľmi pekne ďakujem. Skúste sa zamyslieť, či to bolo naozaj tento rok, kedy ste boli na preventívke u gynekológa. Niekedy ten čas beží rýchlejšie, ako by nám bolo milé. Počúvali ste piatu časť Gynkastu, podcastu denníka SME, vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gynkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gincast@sme.sk. Ja som Janka Imrichová a budem veľmi rada, ak vás zaujmú aj ďalšie časti tohto podcastu. Od najbližšieho útorka už prejdeme od gynekológie k pôrodníctvu.